sango na vewa
mbote esengo kimia boboto mitime na binu baibuzuli bakuya kulanda sango olokota lingala na VOA The Voice of America edi isango tumandi sango na États-Unis e payuapi ba senateur ba ndimaki lubiluleki na motango mingi kuleka ete bo salami bwa bo sambisami bwa Donald Trump bo zali engebene na bukuli kunzi bundungwani bo zalaki makasi na mokolo ya yambo ya bo sambisi yango kati na ba demokrate na ba republikain po na kotala loboko ya bo sambisami boye bo zali koluka kokoyisa na bokonzi mokonzi zi oyo azali lisusu na ebonga ya bokonzite na ekolo Kongo Demokratika ba ONG ya makoki mabomoto pe masusu kama moko na zomi na sambo ba timanzaka na mukanda moko pona kosenga bobandeli ya bosambisami pona liwa ya Floribert Chebeya na musingiwaye Fidel Bazana simanalita tolili ya bapolisie babale na bamidia na VOA Lingala koloba ete bazalaki na bobomi bwango VOA Lingala et Pesaki Maloba na moko na baiba ONG ya vigilance citoyenne Gloria Senga.
Anti yango eza important basa la réouverture ya procès et que ba témoin na lokola baza na volonté ba reçoit ba déposition ya ba témoignage na bango et puis parce que na faire wana liboso John Mbia la ki lokola renseignant mais avec la réouverture à procès et vous allez mieux. John Numbia a la qualité à accuser parce que renseignant là, il a bien été. Donc il a la plus mieux comme Bafé ou Ezali dans ma révélation, ils ont prouvé à suffisant que John Numbia a participé à un assassinat à Fidel Bazan Nana Robert Chebeya. Ma juge, ceux qui va rejuger sur les ordres de un tribunal, a la considéré comme un accusé et non renseignant.
Basoda ba FRDC ba kimité base ya Kamina na province ya Olomami kasi ba tindaminde na etuka ya Kasai Central pona kobanda musala elubi général major Jean-Claude Kifwa mukambi ya base ya Kamina mukambi ya base ya Kamina alimboli eti ezali ba soda bazalaki na malakisi basilisi kolanda matia na bango pe batindami na esika esengeli babanda kosala mosala na Kasai Central. Na beni ba simba minduki ya ba ADF babomi lisusu bato zomi na mboka kia virere tozwami na likolo ya ngomba enene ya Rwenzori na teritwari ya Beni mampinga maikolo Kongo Demokratik mandimi sango yango buzindo ya sango na Erikas Mwisi.
Ba simba minduki ADF balandelaki bato zomi baye likolo ya ngomba Rwenzori mapinga ekolo Kongo Demokratik ilubi ete siliko tinda ba pumba mibadi FRDC puna kulandela ba simba minduki.
Bitumba ele kaki banguna bakotaki na kati ya mboka babumaki bato totindaki batao mugimba kuna po ya ko défendre bana mboka kuna yangona tozo zela responsable ya bato oyo bazakuna bazonga tozo yebisa bato société civile que awa na zone na biso ya secteur opérationnel sokola un chrono armée na biso ezo jouer parfois double rôle parfois toza na population pona ko sécuriser bango parfois ba déplacer parfois tozo na zamba pona koloka bisika munguna eza.
Bafondi bazali ko kima secteur ya Rwenzori pona bubu mami ya mikolonionso uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA
Sango Dangala na VOA uta Washington. Tribunal ya grande instance Kinshasa Gombe kati ete Albert Yumande azali mukambi ya FEC Federation ya ba entreprise ya Congo. Tribunal e koyisi bu singa pe bu ponami ya Dieudonné Kasembo na maponami masusu masalamaki sima pe zalaki kaka na batu mingi te na lisangalie ya bakambi ya bakompanyi na ekolo Kongo Demokratika. Kaka na ekolo Kongo Demokratika DG to mukambi ya Safrikas David Blattler a katelami lobiluleki mibu zomi ya misala makasi na bosambi sami ya bozongeli cour d'appel ya Gombe e kati ete misolomi ya David Blattler nkoto mibali na ndambo ya bafran kongole na ezalaki na TMV mikangama suka na sango na biso yango yonde tukutani simango mbali po na sango isusu tukutani pe isusu na Facebook na biso tukutani pe na Twitter pe na YouTube ezalaki wabino peti isango.